Ja, jeg hedder Jakob, og jeg er ansat på kvartid 25% som sognepræst i Emdrup Kirke hernede, og 75% er jeg ansat på Dansk Bibelinstitut, hvor jeg underviser. Og så bor jeg på Gladsaxevej, ikke så langt herfra. Jeg er gift og har 2 børn på 5 og 7 år. Og så har jeg ferie. Vi begynder på mandag, tager vi til Vimmerby, hvor jeg skal lege. Der har jeg aldrig været før, så det glæder jeg mig til. Ja. Vimmerby, det er der, hvor at Astrid Lindgrens land er. Hvis du ved, hvad det er for noget. Ja. Det vil jeg gøre bagefter, så kan jeg fortælle dig lidt om det. Men jeg kan fortælle endnu mere om det om 14 dage, når jeg kommer tilbage. Men nu vil jeg læse først nogle vers i stedet for fra Matteus evangeliet kapitel 5, fra vers 43 til 48. Jeg ved ikke, hvad praksis er, om man rejser sig. Ja, der står der, I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske fars børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær der fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen. Amen. Lad os bede. Tak Gud for livet, som du har givet os. Også tak for sommeren. Vi beder om, at vi må leve vores liv for det, der består. Vi beder om, at vi må leve vores liv i fællesskab med dig, i det, som du kalder os til. Amen. Ja. Matteus 5. Ja. Det er teksten, og jeg fik en mail fra Jane for et stykke tid siden, hvor hun spurgte, hvad temaet var, og så skulle jeg jo så finde et tema for den her tekst. Og det jeg tænkte på, når man læser sådan en tekst, så kan man jo overveje forskellige temaer, som man kan trække frem. Og det som jeg så valgte som et tema, var pligten at elske, eller kærlighed, som så også står der som et tema. Og det er jo tydeligt, at det kommer til udtryk her i teksten, kærlighed. At man skal elske sine fjender. Ja. Man kunne også fremdrage andre temaer fra det. Man kunne fremdrage Guds hellighed. Guds hellighed kommer også til udtryk. Der står så, vær der fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen. Men kærlighed er tydeligvis et tema her, og det er jo også et tema, vi finder mange andre steder i Bibelen. Det er noget af det, som Jesus beskriver som det største bud i loven. Det største og første bud, du skal elske Herren, din Gud over alt. Og så er der et andet, der er det bud lidt, nemlig at du skal elske din næste som dig selv. Kærlighed til Gud og til mennesker som det helt centrale. Vi møder det også formuleret på forskellige måder i kirkens historie. Augustin siger, at elsk Gud og gør, hvad du vil. Hvor tanken er, at når vi er i kærlighed til Gud, så følger vi også Guds lov, så er vi der, hvor Gud vil, at vi skal være. Eller Paulus kan formulere det i Romerbrevet, at kærlighed er lovens opfyldelse eller lovens fylde. At det er det, som er målet for det hele, målet for loven, målet for det, som Gud vil med os. Det er altså noget af det, som jeg skal tale om i aften. Det kan man jo reagere forskelligt på, når man ser sådan et ord, fordi det er jo et ord, der også bruges meget populærkulturen, så man kunne måske synes, at det kunne virke lidt kedeligt. Det er et meget brugt ord. Hvad kan man hive ud af det ord mere? Man kunne måske også reagere sådan, at man tænker, at det er meget byrdefuldt. Her taler man om noget, som er svært for mig at bære. En byrde, der er for stor for mig. Men det, som egentlig er tanken med det, også i andre steder i Bibelen, når vi møder talen om kærlighed, det er egentlig, at at der skal være en frodighed, der skal være en vækst omkring det, det er noget, som giver liv. Og jeg tænkte ikke, at jeg ville bruge en masse billeder her i aften, men jeg tænkte, at jeg ville finde et billede, som I også kunne hvile jeres øjne lidt på, mens jeg står her og siger noget. Og så tænkte jeg, at jeg ville bruge et billede af Van Gogh, det her billede. Det er Van Gogh, der har malet det. Det er en illustration af den barmhjertige samaritaner, en af Jesu historier, som jo netop også handler om kærlighed. Hvor man kan se den barmhjertige samaritaner her, og så kan man se de to, der er på vej væk med ryggen til. Van Gogh, han malede det her maleri i 1890, maj 1890, han døde samme år. Han var indlagt på et sted for mentalt syge på det tidspunkt. Han havde selv været i sine yngre dage, ville han gerne være præst, og han var lægeprædikant, han var vækkelsesforkynder og prædikede blandt minearbejdere. Efterhånden så begyndte han jo så også at male mere og mere, og blev også præget af sin psykiske sygdom. Det her billede, det vil jeg lade stå lidt, og stå som baggrund også for noget af det, som jeg vil sige her, når jeg vil tale noget om kærlighed. Og når man skal tale om kærlighed, tænkte jeg, så er der flere forskellige farer, man kan stå overfor. I Jakobs brev, der får vi den formaning, at der er ikke mange af os, der skal være lærere sidst der, fordi lærere får en hårdere dom. Der er en advarsel imod at bruge tomme ord, at man bare står og snakker, at man ikke gør det, man siger. Sokrates, den gamle filosof fra Grækenland, han i en af Platons dialoger, så taler han om skønhed, om hvad det smukke er, og bruger noget tid på det. Og så siger Sokrates, at han er egentlig den, der bedst kan tale om skønhed, om det smukke, fordi han er så grim. Fordi Sokrates siger, at det var han kendt for at være, han var grim. Og nu, når han var så grim, så kunne han jo godt tale om det smukke og det skønne, fordi så kunne man ikke blive mistænkt for, at han bare stod og roste sig selv, at han selv var så smuk og skøn. Så kunne han bedre tale om det. Søren Kierkegaard nævner det samme et sted, hvor han taler om kærlighed. Hvor han siger, at der er også en fare ved at tale om kærlighed, eller der er flere farer. En fare ved at tale om kærlighed, det er, at man kan bedrage sine tilhører. Når man taler om kærlighed, eller skriver om det, så kan man give sine tilhører det indtryk, at man selv har styr på det. Nu står jeg her og siger noget om det, og så kan jeg ligesom formidle et indtryk af, at det har jeg styr på. Eller at man kan også bedrage sig selv, at man kan, fordi man siger noget om det, tro, at man ved, hvad det drejer sig om. Så bedraget er dobbelt. Derfor er det også vigtigt i starten at understrege, at jeg bor i et glashus. At her, der er jo et ordsprog, man ikke må kaste med sten, når man selv bor i et glashus. Men her kaster jeg med sten, og jeg bor selv i glashus. Jeg taler til mig selv. Jeg står ikke som eksperten. Jeg ved, at I her er bedre til det, end jeg er, men jeg er sat til at tale, sige noget om det, og jeg vil sige noget om det i aften. Når man så også siger det, når man ligesom tager det forbehold i begyndelsen og siger, jeg er ikke eksperten på det her, så er der en anden fare. Så er der jo også den fare, at man gør sig selv immun. At man så at sige taler meget teoretisk. At man holder sit eget liv ude af det. Den fare vil jeg så heller ikke ønske at ende i. Fordi tanken med det, Jesus siger her, når han taler om, at vi skal være fuldkomne, som Gud er fuldkommen, så er tanken også, at Guds fuldkommenhed skal berøre vores liv, dit og mit liv. Så tanken er også, at jeg ikke bare skal sige, jeg magter det ikke, jeg siger alligevel noget om det, men ellers berører det mig ikke. Men jeg vil forsøge at praktisere det. Jeg vil tale til mig selv, og jeg vil også selv forsøge at leve det, som jeg siger her i aften. Noget af det, som Jesus jo siger her i bjergprædikenen, i det her afsnit fra Matteus evangeliet, som jeg lige har læst, det er, at du skal elske din fjende. Du skal ikke bare elske dem, du holder af. Og noget, som Jesus gør der med sine tilhører og med os, det er, at han så at sige forsøger at presse os ud af den cirkel, den lille cirkel, som vi let kan leve i. Skubber os ud i mødet med andre. At vi skal have syn for andre, være opmærksom på andre. Der er en selviskhed i mennesker, i os, som Jesus ønsker at lukke op og røre ved. Men samtidig, når han siger det her, så medgiver han også noget. Han medgiver, at kristne kan have fjender. Han medgiver, at vi kan leve med, stå over for og så at sige være en del af nogle store problemer. At du har fjender. Det er det, han taler om. Jesus kendte jo selv til det. Han kendte, og det er min mikrofon, der siger noget her til. Okay. Han kendte til, at der var mennesker, der ville ham til livs. Men alligevel så fastholder han det, han siger her. Han bad for dem, der forfulgte ham. Vi kan måske, når vi så hører ordet her, fjende, synes, at det skyder lidt over målet. At dem, som jeg har problemer med, vil jeg ikke definere som fjender. Jeg vil ikke tale om dem som mine fjender. Men så kan vi sætte andre ord på det. At vi kan tale om uvenner. Tænk på dine uvenner. Jesus taler om dem, som du har det svært med. Noget, som gør dig vred, som gør dig bitter, som noget, du måske ikke vil kalde had, men som har sat sig fast i din bevidsthed. Et ord, der har ramt dig. Noget, som du har svært ved at slippe. Noget, som du ikke ønsker måske at give slip på. Det kan være nogen her i lokalet, det kan være nogen udefra, udenfor. Jesus siger altså her, at det menneske, den person, skal du elske. Hvis du kun hilser på dem, som er dine venner, som hilser på dig, hvad særligt gør du så? Jesus vil altså have os ud af sådan en lukket selviskhed, som vi kan leve i. Og han siger ikke til os her, at det er simpelt. Han siger ikke, at det er let. Han siger ikke, at vi bare uden videre kan praktisere, hvad han beskriver her. Men han siger det alligevel. Han fastholder det alligevel. Han siger, at du skal elske din fjende. Og den, han ønsker at udfordre, er jo ikke så ikke din sidemand, men det er dig. At du skal tale med andre end bare dem, der giver dig noget igen. At være opmærksom på andre. Men hvordan kan man gøre det? Hvordan kan man elske nogen, som man ikke elsker? Det er jo nærmest, man kunne oversætte det, Jesus siger her på den måde, at Jesus siger, du skal gøre noget, du ikke kan. Du skal elske en, du ikke elsker. Men hvordan kan man elske en, man ikke elsker? Der er også nogen, der har beskrevet det sådan, at når Jesus siger, at vi skal elske vores næste som os selv, så er det i virkeligheden en umulig opgave. Det kan vi ikke. Det første skridt, man kan tage i det her, det er at være opmærksom på det. Være opmærksom på problemet. Og så kan man overveje, hvad der egentlig ligger i det at elske. Jeg tror, at det, som vi let kan forestille os med det at elske, det er, at det involverer følelser. Det drejer om samfølelser. Jeg tror også, at i Jesu forståelse drejer det sig også om følelser, men vi kan have en meget stærk fokusering netop på det. Men når vi ser, hvordan kærligheden, Guds kærlighed, bliver beskrevet i Bibelen, så drejer det sig meget om at handle, om at gøre noget. Jesus siger her om Gud, at han lader sin sol stå op over under gode, og lader det regne over retfærdig og uretfærdig. Der er altså her en beskrivelse af, hvordan Gud gør godt over for forskellige mennesker. Eller tænk på den lille Bibel, Johannes Evangeliet kapitel 3. Således elskede Gud verden, at han gav sin søn. Gud elskede, og han handlede. Guds kærlighed viser sig i handling. Den er altså ikke identisk med følelser. Og noget, som også ligger bag det, Jesus siger her, det er, at det er sundt. Den kærlighed, han taler om, er sund. Den er sund for menneskelivet. Han siger ikke, at den er let. Han siger ikke, at vi måske umiddelbart oplever den naturligt, men ikke desto mindre er den sund. Det er det, vi er skabt til. Jesus, han oplevede så i sit eget liv, at han gik i døden på grund af det. I den forstand kunne man jo sige, at det ikke var sundt for ham. Han døde af det. Men i virkeligheden er det det, vi er skabt til. Den kærlighed, som han taler om her. det er det, som betyder noget. Det, som betyder noget i menneskelivet. Jesus taler altså her om en pågående kærlighed. En pågående kærlighed, som udfordrer os og ønsker at flytte os, hvad kan man sige, ud af vores ligegyldighed. Væk fra TV'et, som mig og mange andre kan bruge meget tid på, og hen i mødet med mennesker. Hen der, hvor der er noget, som virkelig betyder noget. Han ønsker, at du skal leve. Og den kærlighed, han så taler om her, det er ikke en kærlighed, hvor man bliver dørmåtte. Hvis vi ser på Jesu liv som en illustration af Guds kærlighed, så Jesu omgang med andre mennesker var ikke udtryk for, at han var dørmåtte. Når Jesus sagde, at han ville komme for at tjene, så betød det jo ikke, at han bare gjorde, som andre sagde, han skulle gøre. Så betød det ikke bare, at han krøb langs væggen og var grå og kedelig. Men det var en kærlighed, der var udfordrende. Og det var en kærlighed, der satte sig op imod uretten, som sagde mennesker imod, som gjorde noget andet end det, andre ville, man skulle gøre. Det var en kærlighed, der altså kæmpede imod ondskaben, kæmpede imod foragten og hadet. En kærlighed, der udfordrer. Og det betyder, at den kærlighed, han taler om her, er faktisk også en kærlighed, der siger fra. At det er også en del af kærligheden. Og det er jo også en pointe, vi møder på forskellige måder i Bibelen illustreret. Et sted, man kan tænke på, er salme 1 i det gamle testamente, hvor der er en beskrivelse af den person, som er salig eller lykkelig, som er der, hvor Gud vil, at man skal være. Og det bliver beskrevet som en person, som ikke går efter ugudeliges råd eller sidder i spotters lag, som der stod i den gamle oversættelse. Der bliver altså her beskrevet en afstand. Jesu tanke er jo så ikke, at vi bare skal leve i stadig afstand til det, som man kan kalde ugudelige og spotter osv., men at det er muligt at sætte grænser. At det er muligt at sige fra. At det er muligt, at man kan sige, der er nogle mennesker, som har en dårlig indflydelse på mig og mit liv, og jeg må overveje, i hvor høj grad jeg vil omgås dem. På hvilken måde jeg vil omgås dem. På hvilken måde jeg vil være sammen med dem. At det kan være sundt for en tid at have afstand. Netop det at sætte grænser kan være udtryk for kærligheden. Den danske teolog Løgstrup, han siger et sted, at eftergivenhed bliver ofte taget for godhed. At eftergivenhed bliver ofte taget for godhed. Men godheden er ikke eftergivende over for ondskaben. Godheden siger fra, kæmper imod. Det, som Jesus derfor skubber os ud i, er derfor også en træning i fasthed. Uafhængigt af, hvad mennesker siger. Jesus, han involverede sig i mennesker, men han gjorde det til stadighed bundet til Gud. Så han i sin involvering med mennesker, så at sige ikke var bundet af dem, bestemt af deres dom over ham. Om de nu sagde, at han var kærlig, eller han ikke var kærlig, det var ikke det afgørende. Men han var bundet til Gud. Jesus søger altså mennesker, men han føjer dem ikke. Og det, som er baggrunden for det, det er altså bundetheden til Gud. Det er den her bundethed til Gud, der frigør os fra menneskers dom. Hvad mennesker mener, det er som snakken går. Snart hører man et, og snart hører man noget andet, og det kan hurtigt forsvinde og være væk. Men det er ikke det, der betyder noget. Det, der betyder noget, det er Guds dom. Det er, hvad Gud siger. Og Jesus, i det han, noget af det, han siger her i bjergprædiken også, det som jeg har læst, så sætter han jo idealet højere og højere op. Og det, som bliver sat op som et ideal for os, det er Gud selv. Vi skal være fuldkomne, som Gud er fuldkommen. Og her nytter det ikke i det, som Jesus siger her, at komme med undskyldninger, at komme med bortforklaringer og forbehold. Det er målestokken for vores liv. Guds hellighed, Guds dom. Og det er på baggrund af den målestok, at det ideal, at vores liv, at dit og mit liv bliver dømt. din måde at behandle andre mennesker på, tænke om andre, opføre dig over for andre. Man kan sige, at af og til, så kan vi mennesker gribes af en kraftig retfærdighedsfølelse. Og det kan vi gøre, når andre forbryder sig imod os. Når de træder os over tæerne, så protesterer vi. Og noget, som Jesus her siger, det er, at den retfærdighedsfølelse, du møder der, den rammer også dig selv. Du bliver også dømt på samme måde. Det er altså et aspekt, en pointe i det, Jesus siger her. Det er, at du er dømt, at du er under dommen. Og han stiller dermed to muligheder op for os. Enten så kan du i sidste ende håbe på dit eget liv, eller også kan du håbe på Guds nåde. Andre muligheder gives ikke. Og det er jo tydeligt ud fra, hvad vi også ellers læser i Matthæusevangeliet og i det Nye Testamente, at Jesu tanke er jo netop, at det er ham, som kommer for at tjene. At det er ham, som kommer som den barmhjertige samaritaner for at tjene os. Os, som ikke magter at være det, vi burde være. Det er det ene aspekt i det, han siger her. Men der er også et andet aspekt, som jeg har allerede været inde på. Og det er, at det er også en vejledning i livet. Paulus kan formulere det på den måde, at ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv. At det, som er livet, det er livet for Gud. Livet i sin fylde. Det, som er det egentlige liv, det vigtigste liv, det udfoldes i noget af det, Jesus sætter foran os her. Det, som derfor ikke er løsningen på det, som Jesus siger her, det er at trække os tilbage. Det er jo en løsning, man jo nogle gange kan fristes til at gribe til. Og man kan også se i kirkens historie, at det er en løsning, der på forskellige måder er brugt, nemlig at man trækker sig ud af livet. Kravene til at leve sammen med andre mennesker kan være ret store og ret svære. Og hvordan kan vi løse det, når vi oplever, at vi ikke slår til? En måde at løse det på kunne være at trække sig væk, at gå i kloster, ikke at omgås andre. Fordi vi erfarer jo, at vi bliver beskidte, når vi har med andre mennesker at gøre. Vi erfarer, at vi får beskidte hænder, at vi ikke lykkes så godt i vores liv, som vi ville ønske, at vi gjorde. Livet gør os beskidte. Men det er ikke den løsning, Jesus peger på her. Det er ikke den udfoldelse af livet, vi møder hos Jesus selv, eller hos apostlen, eller Paulus, eller profeterne osv. Her møder vi i stedet nogle mennesker, som kaldes ud i livet, ud og være sammen med andre. Det betyder ikke, at det kan være sundt, for en tid, kunne man sige, at være kloster, eller for at bruge andre ord om det, at have retræte eller andre ting, som man kan bruge. For en tid at trække sig tilbage, være sammen med nogle få, være sammen med sig selv. Når vi læser om Jesus i evangelierne, kan vi også se, at det gør han. At han er til at trække sig væk, trækker sig væk fra mængden, ønsker at være alene, ønsker at være i bøn til Gud. Men noget af det, som den træning må hjælpe os til, det er netop, at kunne være sammen med andre mennesker. At kunne være bundet til Gud i vores omgang med andre. At vi kan øve os i det. Løsningen er altså ikke at være konfliktsky, at trække sig fra det svære. Det som jo kendetegner konflikter, det er den menneskelige faktor, sådan er det jo altid. Konflikter skyldes mennesker, og løsningen er så ikke at undgå mennesker. I stedet, siger Jesus, så må vi elske dem, vi har konflikter med. Vi må gøre det svære. Og det er vi ikke bare kaldet til som enkeltmennesker, som hver især som individer, men som kirke. Som kirke at være, hvor andre er, og at øve os i det. Når Paulus kan sige, at ingen af os lever for sig selv, så betyder det, at det, som er centrum for os i vores liv, det, som er centrum for dig i dit liv, det er ikke dig selv, men det er Gud, det er Jesus. Og når det er tilfældet, så sættes du fri. Du sættes fri for dit eget. Det er der noget befriende i. Der er altså kun de to veje, som Jesus stiller op for os i bjergprædikenen, som jeg allerede har nævnt. Enten så lever du på dit eget liv, kommer til Gud med dit eget liv, eller også lever du på Guds nåde. Og når du kommer derud, hvor mennesker er, når du engagerer dig i livet, som Jesus kalder dig til her, så erfarer du, at dit liv slår ikke til. Så er det, at du virkelig får brug for Jesus. Han, som kom for at dø for dig, går i stedet for dig. Så betyder det, at dit liv og din tjeneste og det, som du er, ikke afhænger af, om du lever op til det, som Jesus siger her. Og det afhænger ikke af det, fordi han har tjent dig, fordi han kom for at dø for dig. Gud har gjort det for dig. Og det skyldes ikke, hvem du er, hvad du magter og hvad du kan gøre, men det skyldes på trods af dig. Den tilgivelse, som ligger i det, i den tilgivelse, i den nåde, i den tjeneste for Gud, er der en kraft. En kraft til at være der, hvor Gud kalder os til at være. Være der, som de syndere vi er. Være der, som de fejlende mennesker vi er. Jesus ønsker derfor, at du skal våge det. At du skal våge det, han kalder os til her. Våg at være, at have dit liv i Guds tilgivelse. Våg at lægge det over på en anden, og så lev der. Og når det sker, så sker der også det, at du får tid til at vokse i det. At du giver dig selv tid til at vokse i det. I kirkeåret, hvis vi følger kirkeåret, så er vi nu kommet ind i trinitatistiden. Vi har været igennem jul, påske og pinse, og vi har været igennem de store kristne begivenheder, hvor vi har fokuseret på, hvordan Gud har tjent os, hvordan Gud har handlet med os ved at komme og dø for os og give os sin ånd. Nu kommer vi så ind i trinitatistiden, som er en tid for vækst. Og noget af det, som der kan ske med os i vores liv, når vi bevæger os ind i det budskab, som Jesus giver os her, det er, at vi kan vokse i det, og at vi giver os selv tid og rum til det. At vi tager det til os. Og det kan vi gøre, fordi der er en, der har kaldet os til det. Ham, som er død for os. Det er det, som er udgangspunktet for den tjeneste. Det er det, som er udgangspunktet for den kærlighed, som er sat foran os her. Det er, at han har, og han til stadighed tjener os. Amen.